Flýtifuglur. Dømi flýtifugl tjaldur. Myndi nýjast. Tjaldur flýtifuglur og fyrir súrættu tölja hesti. Það kemur aftur á grekarsmessu, þann 12. mars. Tjaldri fer fyrir það mesta til bresku ogjanar við vetravist. Flýtifuglur. Nekvir fuglar fer að lenga læg við vetravist og múið þau hefa nekva orsku. Besta orskan hjá fugli fýti og longdin á ferinni verur eftir hvosu nekv fýti í kroppunum. Ongin orska eftir, má fuglurinn seta sig að eta og kvíla sig, áður hann fer að stiga aftur. Feitur fuglur kann flygva í næstan 4 samdagur utan að stekka á. Það ýmist hvosu kjött fuglur flugir. Smægir fuglar flygva umlaði 25 til 35 km um tíman og stórir umlaði 40 km um tíman. Men ferin kann vera meira ella minni allt eftir fuglurinn hefur undanvind ella mótvind. Tá ei ylvevur kemur á fugl á ferinni, kann hann fer á kós ella nøyast að seta sig. Såleis fóa við sjálfsama gestir som vanliga ikkje eru okkara lægir. Það ikkje óvanligt að fuglur som illa fyrir setur sig á skip som sykla á hafunum. Ongja seta sig á, så druknar fuglurinn. Men sjófuglur vel fyrir í svo mata, því hann seti sig bara sjekfinna kvíla. Nekri fuglar svæma í vindunum, til dømes hævastur, skrapur og sulukonkur. Tær brúka tui ikkje så nekva orsku og kunna flikva lenka lai utan at møvast.